Areena.
Suomen elintason nousu on pysähtynyt. Bruttokansantuote henkeä kohden oli tämän vuoden alussa samalla tasolla kuin vuoden 2007 alussa. Eli elintasomme ei siis ole kasvanut 17 vuoteen. Tämä on hyvin kaukana 50- ja 60-luvun talouskasvun vauhdista. Kauppatieteiden tohtori, työeläkevakuutusyhtiö, Varman toimitusjohtaja Risto Murto, kirjassanne Miksi Suomi pysähtyi pohditaan, miksi näin on ja mitä asialle voitaisiin tehdä, mutta noin pääpiirteissään, niin mitkä ovat ne pääsyyt siihen, että meidän suomalaisten elintaso ei ole noussut?
No se yksittäinen asia varmaankin oli Nokian matkapuhelinliiketoiminnan nopea alasajo. Se oli liiketoimintaa, johon Suomi oli satsannut paljon henkistä pääomaa. Se oli ylivoimaisesti isoin tuotekehityksen alue. Ja kun se myytiin ensin Microsoftille ja Microsoft ajoi sen sitten epäonnistuneen kaupan jälkeen alas, niin siinä menetettiin ikään kuin henkistä aineetonta pääomaa paljon. Sen kurominen umpe on väistämättä kasvanut. Mutta sitten mä ajattelin, että sen ympärillä on myös tapahtunut jotain muutakin. Yksi esimerkki on se, että USA karkasi Euroopasta. Me ollaan osa sitä tarinaa. Ja vaikkapa se, että Kiinasta tuli tämmöistä suuresta markkinamahdollisuudesta itse asiassa meille kilpailijateollisuudessa. Mutta monta muutakin asiaa.
Elintasoon vaikuttavat tuottavuuden lisäksi myös työvoiman kasvu, koulutustason kasvu, investoinnit tietenkin ja rakennemuutokset. Ja rakennemuutokset siis tarkoittaa sitä, että ihmisiä siirtyy matalasti tuottavilta aloilta paremmin tuottaville. Mutta tämä tuottavuus, kuinka merkittävä se on näihin muihin tekijöihin verrattuna?
Jos katsotaan pitkällä aikavälillä, niin työn tuottavuuden kasvu ja sen sisällä olevat eri tekijät, joita oli tuossa jo luettelossa mukana, niin se on käytännössä se, mitä kautta meidän elintasomme nousee. Sen lisäksi meillä on kysymys siitä, että paljon meillä on käsipari ja mikä on meidän työvoima. Se vaikuttaa sitten meidän koko talouden kasvuun. Mutta jos halutaan, että meidän elintaso kasvaa, niin ekonomistitermein se tarkoittaa sitä, että työn tuottavuuden kasvu pitää olla ripeää. Ja sen sisällä erityisen tärkeää on, että tämmöinen teknologinen kehitys, innovaatiot vaikuttavat. Mutta näiden jälkimmäisten asioiden sitten mittaaminen ja niin kuin havainnointi arjessa on sitten vähän vaikeampaa.
Mä avaisin tätä käsitettä tuottavuus. Elintasohan voi nousta jo senkin perusteella, että tehdään enemmän töitä kuin ennen, ikään kuin tämmöisiä lisätunteja. Mutta tuottavuus siis tarkoittaa sitä, että kun kirvesmies siirtyy sahasta johonkin akkusahaan tai tavallisesta käsiporasta akkuporakoneeseen, niin se lisää hänen tuottavuuttaan per tunti.
Kyllä. Ekonomistikielen käytössä se, että tehdään pidempää päivää, ei ole tuottavuuden nousua. Se on ikään kuin niitä työtuntia ja työvoiman kasvua. Arjessahan me tietenkin ajatellaan, että kun tehdään enemmän töitä, mutta isossa kuvassa meidän työtunnit on kuitenkin pienentyneet. Ja se meidän elintason nousu on ollut siitä, että kuinka paljon me niillä per työntunti saadaan aikaan. Jos isäni työskenteli nuorena koillismaalla, metsätyömaalla, niin hänellä ei ollut moottorisaha käytössä. Sitten tuli moottorisahat ja seuraavaksi tuli motokoneet. Ja jokaisessa niissä muutoksissa kävi niin, että sitä työtunteja tarvittiin vähemmän per kaadettu puu. Ja se on sitä työttävyyden nousua.
Mutta sitten tarvitaan sitä rakennemuutosta, että kun se tuottavuus nousee, se on positiivinen asia, että metsätöihin tarvitaan vähemmän väkeä kuin ennen, mutta mitä sitten, löytävätkö ne ihmiset uusia töitä?
No toistaiseksi historiassa ne on löytäneet aina töitä. Meidän suurimmat rakennemuutokset ovat tapahtuneet viimeisten vuosikymmenten aikana silloin, kun meillä tuottavuus kasvoi maa- ja metsätaloudessa. Se, että nuoren isäni kaltaista työvoimaa ei tänä päivänä Suomessa tarvita niin paljon kuin aikanaan, niin on hyvin konkreettinen asia. Mutta toisaalta se rakennemuutos on ollut myös sen työn tuottavuuden edellytys. On itse asiassa yksi tapa vähän ajatella, että onko tämä iso asia vai pieni asia. Häviävätkö jotkut työpaikat? Silloin 50- ja 60-luvulla tämä rakennemuutos vaikutti paljon, kun maa- ja metsätaloudesta Suomessa siirryttiin pois kaupunkeihin. Suomessa se tapahtuisi muutos muihin Pohjoismaiden nähden hitaasti, mutta otettiin siinä kiire. Viime vuosikymmenenä se muutoksen etumerkki on kuitenkin kysymysmerkki. Meillä kasvaa erityisesti palvelusektori, huiva, sote on hyvä esimerkki. Se on sektori, jossa työvoiman tuottavuuden mittaaminen ekonomistille on vaikeampaa, mutta itse asiassa sellaiset sektorit, joissa se tuon tuottavuus eivät kasva niin paljon niin helposti kuin esimerkiksi teollisuudessa, niin niiden rooli on kasvanut. Se rakennemuutoksen vaikutus meidän elintason nousuun on itse asiassa muuttanut luonnetta.
Mutta jos meillä olisi joku uusi Nokia, jossa tehdään paljon rahaa per työtunti, niin hätämme olisi pienempi.
Kyllä. Jos me olisi sen Nokian kännykkäliiketoiminnan alasajon tilalle nostaneet jotakin 2-3, edes puolinkaan Nokian kokoista uuden talouden yritystä, jossa olisi paljon asiantuntijatehtäviä ja kallispalkkaisia muita tehtäviä, niin me todennäköisemmin kansakuntana voisimme paremmin. Se, että me hylkäämme vanhaa ja menemme uuteen, on näissä työn tuottavuuden ja teknologian kehityksen kannalta itse asiassa välttämätöntä.
Tämä työn tuottavuuden nousu tässä viimeisten 15 vuoden aikana on meillä Suomessa ollut suunnilleen 3%, Ruotsissa 14 ja Yhdysvalloissa peräti 25 ja hieman päälle, niin nämähän ovat aivan järkyttävät luvut. Siis Suomessa 3%, Ruotsissa 14, niin työeläkevakuutusyhtiön varmaan toimitusjohtaja, kapteeni tohtori Risto Murto, ovatko ruotsalaiset yritysjohtajat ja työntekijät sitten fiksumpia kuin me?
No se tietenkin nyt pitää huomioida sitä, että se mittausperiodin alku on sitten se meille niin kuin epäedullisin asia, että se Nokian kännykkäliiketoiminnan alasajo oli iso shokki ja se vaikuttaa siitä, että kun me teemme niitä mittauksia siitä hetkestä lähtien, niin me lähdemme ikään kuin juuri silloin, kun meille tuli se isoin shokki päälle. Ruotsalaisilla ei ollut vastaavaa. Ruotsalaisilla on monipuolisempi yritysrakenne, toimialajako, se on tunnetusti tieteen. Ja kyllä ruotsalaiset on tällä hetkellä koko EU:n ihanen lapsi tai ihanen maa, kun katsotaan, miten he on onnistuneet ikään kuin teollisuutta, uutta teknologiaa ja niiden rahoittamista yhdistämään. Että kyllä he on hyviä omistajia ja liikkeenjohtajia ja hattu vaan pois päästä heidän osaamiselleen.
Osaavat tehdä, osaavat myydä ja markkinoida ja sieltä löytyy myös sitten pääomia, että saadaan tuotanto pystyyn.
Joo, he pystyvät yhdistämään näitä asioita ja ehkä se kun kirjassani kävin lävitse ruotsalaista teollisuushistoriaa, niin ne oli noin 100 vuotta ennen meitä länsimarkkinoilla tekemässä bisnestä vaikkapa USA:ssa.
Eiköhän me olla aina oltu 100 vuotta jäljessä. Ei nyt muistella keskiaikaa. Mutta tässä kirjassanne Miksi Suomi pysähtyi, niin siinä on alussa erittäin pysähdyttävä kuvaus Suomen elintason kasvusta ja kerrotte siinä oman isänne koulutien alkua välittömästi sotien jälkeisinä vuosina. Koulu ei ollut lähellä eikä sinne päässyt taksilla. Ja näille sotavuosien lapsille sellaiset asiat kuten juokseva vesi, jääkaappi, pesukone, puhumattakaan vaikka sitten henkilöautoista, niin tulivat tutuiksi vasta vuosikymmeniä myöhemmin. Ja kirjastanne saa semmoisen käsityksen, että teidän mielestänne tämä elintason nousu on erittäin positiivinen asia, vaikka joskus sitä kyllä sitten kritisoidaan, että se rasittaa ympäristöä ja johtaa turhaan kulutukseen.
Mä olen sillä mielessä kasvuoptimisti, että mä en usko siihen, että pysäyttämällä elintasomme nousuun, niin sillä pelastetaan maailmaa. Minusta siinä todennäköisesti poliittisesti käy toisinpäin. Me luomme tyytymättömyyttä monella tapaa. Nyt hän on syntynyt sukupolvi jo työelämään, joiden aikana elintaso ei ole noussut. Ja mä uskon, että se on jollain tavalla hyvin merkityksellinen asia siihen niin kuin mentaliteettiin ja odotuksiin. Kun mä synnyin 60-luvun alkupuolella, niin meillä ei ollut pakastimia ja meillä ei ollut jukurtteja. Mutta meillä oli talous ja yhteiskunta, jossa seuraava vuosi oli todennäköisesti parempi kuin tämä vuosi. Ja sitä seuraavat vuosi, vaikka olisi heiluntaa ja sokkeja, ne on todennäköisesti parempi. Mä elin nuoruuteni ja suurimman osan työurastani maailmassa, jossa oli luonnollista, että maailmassa tuli uusia asioita. Meidän terveytemme parani, me autot, joilla me käytämme, olivat parempia, meidän asunnot on vähän isompia, me pääsimme matkustamaan. Nyt on syntynyt sukupolvia, joille Suomessa ei tämä olekaan totta.
Niin, että jos vaikka olisi hieman köyhempikin, niin jos se tulevaisuus näyttää valoisalta, niin se antaa semmoista voimaa ja uskoa ja tyytyväisyyttä.
Mä uskon siihen niin, koska eihän silloin, kun minä olin siinä yhteiskunnassa 60-luvulla tai sitten 70-luvulla, niin sä olit siinä muun yhteiskunnan mukana. En minä kaivannut siihen internettiä, en minä osannut kaivata kännykkää, mutta olin menossa matkalla parempaan maailmaan koko ajan. Niin kyllä semmoinen niin kuin usko siihen tulevaisuuteen vaikuttaa paljon. Ja kyllä se täytyy olla nyt jotenkin taustalla, kun me puhumme siitä, että meillä esimerkiksi nuoret, mitä nuoret ajattelevat, kuka pessimisti he suhtautuvat tulevaisuuteen, niin kyllä se täytyy olla viime kädessä aika merkittävä asia siitä, että heidän työuransa aikana, jos esimerkiksi ei ole elintaso noussut, reaaliansiot eivät ole parantuneet. Nyt julkisen sektorin osalta me vetäydymme, emme kasva, mutta se tarkoittaa myös reaalipalkkoja ja muita asioita, niin on se iso muutos. Lapsia tehtiin eniten silloin, milloin olosuhteet olivat kovemmat, mutta uskottiin tulevaisuuteen.
Hmm. Sota oli päättynyt ja edessä oli hyvät ajat, niin ajateltiin. Näistä investoinneista, niin investointiaste, eli investointien suhde bruttokansantuotteeseen, niin se on ollut tuolla 1800-luvun loppupuolella ja sitten 1900-luvun alkupuolella semmoista 10-15%. Ja sitten varsinainen investointien kasvu alkoi sotien jälkeisinä vuosikymmeninä ihan tuonne 90-luvun alkuun saakka oli tämmöinen investointien kultakausi. Ja investointiaste oli jopa yli 20, melkein 30% bruttokansantuotteesta. Niin minulle nämä luvut kuulostavat erittäin suurilta, koska ulkomailtahan pääomia tuli erittäin vähän. Maa oli köyhä, kaikesta oli pulaa, mutta silti niin kuin työn hedelmistä pantiin noinkin paljon investointeihin eikä suoraan kulutukseen. Miksi?
Silloin tätä ohjattiin ylhäältä alaspäin. Meillä oli pakkosäästämistä. Jos kävelit pankkiin, niin menit ihan käytännössä hattu kädessä pyytämään lainaa, koska silloin haluttiin tehdä rahat, mitä kotimassa säästettiin, niin meni teollisuuteen. Tämä oli aikakauden kasvupolitiikkaa ja teollisuuspolitiikkaa. Se onnistui sillä tavalla, että me saatiin muita maita kiinni, mutta se todennäköisesti jälkikäteen meni myös vähän niin kuin yli. Me investoimme liian paljon laitteisiin ja tehtaisiin, eli niiden tuotto ei enää ollut erityisen hyvä. Mutta näin Suomi tuli mukaan länsimaiden joukkoon teollisuudessa.
Silloin oli malttia vaurastua.
Siinä voi vähän spekuloida, että oliko ne kaikki yksittäiset toimenpiteet niin viisaita. Suomi oli tietyllä tavalla hyvin pitkään tämmöinen suljettujen pääomien maa ja rajat aukaistiin vasta sitten, kun oli välttämätön pakko.
Mainitsittekin tässä sen, että aikoinaan oli tämmöistä pakkosäästämistä ennen kuin pääomamarkkinat sitten vapautuivat. Ja kuten hyvin tiedämme, jossittelu ja jälkiviisaus eivät kuulu historiatieteeseen, mutta vapautuivatko pääomamarkkinat Suomessa sitten liian myöhään ja liian nopeasti?
Mun on semmoinen epäilys, että kyllä. Ja sitten se vapautuminen epäonnistui, tuli aika suuri pankkikriisi ja valuuttakriisi aikanaan. Ja se on jälkikäteen ajateltuna hieman ihmeellistä, koska oli niin paljon kansainvälisiä esimerkkejä, että mitä voi tapahtua. Että vähän tuntui siltä, että olisi vaan tarvinnut lukea, osata englannin kieltä tai jotain muuta pohjoismaista kieltä, niin olisi tiennyt, että jotain tapahtuu. Mutta on hyvin merkille pantavaa, kun lukee sitä keskustelua 60-luvulta. Mä viimein tutustuin siihen, että mihin Maailmanpankin lainoja käytettiin. Toi Tarvo moottoritietä rahoitettiin Maailmanpankin lainalla ja ensimmäisiä moottoriteitä sinne tehtiin länteen päin. Niin kyllä silloisilla päättäjillä oli hyvin pessimistinen kuva, kyllä vaikuttaa siitä kuin Suomen mahdollisuutta ottaa yksityistä pääomaa. He ajattelivat, että Suomi ei ollut ihan aidosti lännessä. Me oltiin Neuvostoliiton varjossa ja epävakaa maa sillä tavalla. Eli se oma kuva tietenkin on ollut hyvin erilainen kuin mitä me nyt sitten jälkikäteen ajatellaan.
Niin. Siitä ei välttämättä ole varmaa tietoa, mutta tosiaan onko perusteltu arvaus se, että tämä Neuvostoliiton läheisyys sitten pelästytti länsimaisia investoijia?
Se menee jossitteluksi, koska me emme tiedä, että jos meillä olisi aidosti päästetty ikään kuin ulkomaista pääomaa, kansainvälistä pääomaa maahan, että mitä siinä oli ollut. Mutta kun lukee sitä keskustelua ja muistiota siellä, niin kyllä se tässä lähdetään siitä olettamuksesta, ainakin 60-luvulla vielä lähdettiin siitä olettamuksesta, että ei tänne pääomia saada. Niin kuin aitoja sijoittajia. Mutta onko se totta vai ei, niin se jää jossittelun varaan.
No Wallenbergit sitten perustivat Suomeen autotehtaan. Se nyt ei ollut mikään iso asia, mutta kuitenkin tällainen ehkä merkki siitä, että jotkut kuitenkin uskalsivat. Ja Kekkonenhan antoi sitten Markus Wallenbergille jopa vuorineuvoksen arvon ensimmäistä kertaa ulkomaalaisille. Tämmöinen poikkeustapaus, että nähtävästi Kekkonen ainakin tykkäsi siitä autotehtaasta, mutta tosiaan, vaikka kuinka muistelisin, niin eihän näitä kovin montaa tapausta ole, että lännestä olisi tänne rahaa tullut.
Niin se maailma oli kyllä erilainen. Tietenkin se, siinä aikaisemmassa historiassahan meillä tuli myös ulkomaista pääomaa, se näkee, ja ulkomaista osaamista. Ja sehän näkee vaikka vielä tänä päivänäkin joissakin yrityksissä ja heidän ikään kuin ja konkreettisesti nimissä. Mutta se, mikä toinen asia on siinä, että se on jälkikäteen ajateltuna järkyttävän myöhään myös silloin, milloin suomalaiset yritykset lähti. Eli meidän yritysten kansainvälistyminen on tuorempi ilmiö kuin me nyt oikeastaan ajatellaankaan. Eli Kone on hyvä esimerkki. Kone oli niitä johtavia yrityksiä, joka lähti länsimarkkinoille menemään, mutta ei se silloin 60-70-luvulla ollut iso yritys. Se Koneen nousu on esimerkki siitä, että mitä se kansainvälistyminen niin kuin positiivisesti tarkoittaa.
Yksi hätkähdyttävä yksityiskohta tässä kirjassa on maininta, että Suomessa olevan metsäteollisuuden pääomakanta on nyt vain puolet siitä, mitä se oli hieman yli 30 vuotta sitten. No selitys on tietysti se, että paperin tekeminen ei ole enää yhtä hyvää bisnestä kuin 3 vuosikymmentä sitten. Toki sahatavaraa, sellua ja kartonkia tehdään nyt enemmän, mutta nimenomaan paperin tuotanto on vähentynyt rajusti. Niin. Siis tosiaan metsäteollisuudessa on kiinni enää puolet siitä rahamäärästä, mitä oli 30 vuotta sitten, niin mitä ajatuksia tämä teissä herättää, vai onko se nyt ihan normaalia, että kalliita paperikoneita enää tarvitaan?
Ja sen verran täsmennetään vielä, että reaalisesti, eli inflaatiota korjattu. Tämä on yksi osa niistä Suomen haasteista, että se toimiala, se metsä, josta Suomi on ikään kuin nousi. Suomihan noussut metsän kautta. Ruotsi on noussut metsän ja metallin kautta ikään kuin pitkässä juoksussa, niin sen vaikutus on koko ajan pienentymässä. Ja se on keskeinen vientiteollisuuden ala ja sitten sen metsän omistuksen kautta, niin kuitenkin sitten meille vaurauden lähde. Ja kun olen Kuusamossa syntynyt, niin musta se on niin kuin hyvin konkreettinen osa sitä tarinaa. Siellä Kuusamossa oltaisiin oltu paljon köyhempiä, eli jos ei sitä metsän tuomaa vaurautta olisi ollut siellä turvana. Tällä hetkellä tilanne on haastava ja se haastavuus tulee siitä, että itäraja on kiinni, sieltä ei enää saada metsää. Eli se meidän metsäteollisuutemme rajoitteeksi on tullut raaka-aineen saanti. Ja kun siihen sitten vielä lisää biodiversiteetti, ilmastonmuutoskeskustelut, hiilinielikeskustelut, niin sen haastavuus vielä nousee.
Kuunnellaan, mitä yhteiskunnan muutoksesta mietti professori Heikki Varis vuonna 1967.
Tuloksena tuosta tarkastelusta on käsittääkseni se, että Suomen kansa jakaantuu eri kerrostumiin, erilaisiin olosuhteisiin eri kerroksissa, erilaisiin asumaympäristöihin, maalaiskyliin, Etelä- ja Pohjois-Suomessa, pikkukaupunkeihin, suuriin kaupunkeihin. On olemassa vähenevän väestön, on olemassa lisääntyvän väestön alueita. Ja että suomalaista yhteiskuntaa tänä nopean muutoksen aikana hallitsee myös alueellinen erilaistuneisuus, jos tässä saan käyttää Olavi Riihisen täsmällistä sosiologista sanastoa. Tärkein tulos tähän astisesta tarkastelusta mielestäni on siitä, että muutos, jonka keskellä me elämme, ei ole jyrkkää portaittaista, vaan on asteittaista. Ei kaksijakoisuutta, vaan asteittaisuutta. Ei ole yläluokkaa ja alaluokkaa, ei maaseutua ja kaupunkia, vaan asteittain vaihtuu kaupunkimaistumisen tai teollistumisen asteen mukaan.
Näin sanoi professori Heikki Varis vuonna 1967. Mitä tästä tuli mieleen?
Aika paljonkin. Ensinnäkin hän puhui yhteiskunnassa, joka muuttui enemmän kuin meidän aikamme nämä. Muutosvauhti oli kovempi silloin kuin täällä, mutta kovin nykypäivänä. Mutta kovin tuttuja teemoja. Sitten sellainen ehkä pienempi havainto on, että se oli silloin vielä aikaa, kun sosiologi oli sellainen, johon referoitiin. Nykyään sosiologi on hävinnyt keskustelusta. Mä en tiedä, mitä sille tieteenalalle on tapahtunut, mutta se ei ole läsnä tällä sanalla meidän keskusteluissa.
Niin, toi on muuten jännää. Nykyään kauppatieteiden tohtorit hallitsevat keskustelua.
Kyllä. Meidän pitäisi tarkistaa, että mitä ne sosiologit tutkivat tällä hetkellä.
Kyllä, kyllä. Tässä esimerkiksi puhuttiinkin jo tästä eroa Ruotsiin, niin semmoinen aika jännä tämmöinen tarkempi tieto, että kun tuolla Ruotsissa teollisuuden työpaikat ylittivät maatalouden työpaikat jo ennen sotia vuonna 1933, niin Suomessa sitten vasta 3 vuosikymmentä myöhemmin. Eli näin siis historiassa, mutta onko tällä nyt ollut merkitystä sitten vielä nykypäivänäkin? Mietiskelin vaan sitä, että Ruotsissa on nyt sitten niin kuin jo useampi sukupolvi ollut aikaisemmin tekemisissä – niin kuin teollisuustuotteiden, palvelutuotteiden kanssa ja ollut niitä myymässä ulkomaille. Onko tämmöisellä niin kuin perinteellä mitään merkitystä, että me ollaan lähdetty sitten jotain konetta lukuun ottamatta niin aika myöhään tuonne markkinoille?
Tämä on hyvä kysymys siinä mielessä, että mehän tiedetään, että sillä polulla ja historialla on merkityksensä, mutta kuinka kauan? Että jos tässä mä sanoin, että ne ruotsalaiset oli 100 vuotta aikaisemmin siellä USA:ssa, niin voihan sen niin kuin ne havainnon tehdä, mutta jossakin vaiheessa tietenkin voi sanoa, että no mutta olihan me mekin olleet sillä 20-30 vuotta, että siinä on. Musta Ruotsi on onnistunut uudistumaan talouselämän osalta niin kuin poikkeuksellisen onnistuneesti pitämään itsensä relevanttina globaaleilla markkinoilla. Ovat huomattavan paljon kaupallisempia kuin me. Ja se näkyy sitten siinä, että tosiaankin vuosikymmenten aikana on syntynyt sitten myös isompaan talouteen enemmän toimialoja, jotka on relevantteja, jotka uudistuvat. Ja sitten mikä on hyvin konkreettinen asia, mihin me aina törmätään, siellä löytyy sitä rahnoa, eli pääomaa. Ja se on organisoitunut myös sillä tavalla, että se kontribuoi siihen yhteiskuntaan. Siis musta se yksi ruotsalaisen yhteiskunnan salaisuuksista on, että talouselämä on vahvempi kuin meillä, se pystyy kannattamaan paremmin hyvinvointivaltiota ja siellä on rahan ja teollisuuden liitto ja yhteistyö koko ajan toiminnassa.
Niin, me Niin me suomalaiset, mehän olemme köyhempiä kuin ruotsalaiset ja tämä koskee myös suomalaisia rikkaita. He ovat tosi köyhiä verrattuna ruotsalaisiin rikkaisiin. Niin, mutta nyt kuitenkin nykypäivänä pääomat liikkuu vapaasti maasta toiseen, niin onko se nyt sitten vaan niin, että semmoinen ihminen jolla, tai suku, jolla on rahaa tehdä investointeja, niin he tekevät mieluummin ne investoinnit sitten siihen omaan kulttuuripiiriinsä, omaan maahansa?
Mä oletan, että se on luontevampaa toimia lähellä asioita, joista itse pystyy havaitsemaan ja jotka tuota ymmärtää, varsinkin jos omistat tuota yrityksiä. Ruotsillakin oli periodi, joka tunnetusti päätyi siihen, että perheet pakenivat. Ja tässä tulee nämä verotuskysymykset tietenkin vastaan. Ja he palasivat sitten verotuksen muistuttua tuota maahan. Sitten on jännä elementti, se ei ole mikään dominoiva elementti, mutta tässä on mainittu esimerkiksi tämä Wallenbergin perhe, jossa se perusvarallisuus on säätiöissä. Se on se ikään kuin, mistä se varallisuus lähtee. Ja jos on säätiössä, jossa sitten todetaan, että säätiön tehtävä liittyy Ruotsiin, niin se on minusta jännä lähtökohta. Ja kun siellä toimii myös sitä, että omistetaan suoraan tai välillisesti niitä yrityksiä, jotka ovat globaaleita ruotsalaisia yrityksiä, osingot tulevat sinne säätiöön, joka tehtävänä on toimia ja tukea Ruotsia. Niin samalla ne sitten ne säätiön apurahat ja rahanantokin lähtee tukemaan sitä ruotsalaista teollisuutta. Niin siinä on jännä semmoinen niin kuin, ehkä semmoinen niin kuin positiivinen noidankehän mahdollisuus. Tämähän ei välttämättä tarkoita sitä, että toi voisi onnistua noin vain. Mutta Ruotsissa nyt nämä asiat on loksahtaneet jotenkin tämän pääoman kannalta niin kuin paikalleen. Ja nyt kun katsotaan EU:lta raportteja, niin Ruotsi nostetaan systemaattisesti ikään kuin esimerkkinä taloudesta, joka on onnistunut sitä, joka pystyy toimimaan vähän sen sinä amerikkalaisen kapitalismin rinnalla.
Kirjassanne pohditte tätä omistajuutta ja myös valtion roolia omistajana ja kirjoitatte lainaus: Suomessa kapitalistien puutetta on korvattu julkisilla varoilla ja lainaus päättyy. Mutta onko siitä nyt sitten haittaa, että valtiolla on yhtiöitä ja paljon pörssiosakkeita?
Kysymys kuuluu, että onko se kilpailukykyinen omistaja? Ja sitten pitäisi koko ajan sanoa, että nehän ei ole kategorioita, kyllä ei kysymyksiä. Perhe voi olla hyvä tai huono omistaja riippuen siitä, ihan siitä, että miten se perhe onnistuu organisoitumaan ja toimimaan. Mutta kyllä nyt, kun on joutunut pohtimaan sitä asiaa, että miksi suomalaiset pörssiyritykset eivät nyt menesty, niin tällä tavalla rahoitusmarkkinoilla, pääomamarkkinoilla toimivan instituution edustajana joutuu toteamaan, että mitä siellä, kuka omistaa, kuka johtaa näitä kysymyksiä, niin joku on, että me emme ole nyt niin kilpailukykyisiä kuin muissa länsimaissa juuri nyt. Ja mä itse ajattelen niin, että jos sulla on niin kuin hyvin globaali liiketoiminta ja sitten omistaja, iso pääomistaja, joka hoitaa poliittisten syklien ja vähän niin kuin armoilla sitä toimintaa, vaikka se onkin parantunut, niin kyllä sä annat vähän niin kuin etumatkaa siinä tilanteessa. Joissakin yrityksissä se on toiminut hyvin ja joissakin sitten on ihan selvä, että joitakin yrityksiä ei olisi olemassa, jos ei siellä olisi sitä valtionomistajaa.
Mutta tarvitaanko pörssiyhtiössä sitten tällaisia suuria omistajia, jotka sitten yhtiön hallituksessa ovat tarkkoja siitä, että yhtiön toimiva johto on ahkera ja fiksu ja saa rahalle mahdollisimman hyvän tuoton. Että jos se omistaminen hajautuu niin paljon, että hallituksessa on ihmisiä, joilla on niin kuin omat rahat eivät ole liossa, niin onko siinä vaaraa, että hallitus on silloin vähän niin kuin laiska?
Mä en tiedä, käyttäisinkö mä sanaa laiska. Ne on yleensä ahkeria, mutta hallituksen jäsenet. Mutta Ruotsissa tämä on saatu toimimaan. Että Ruotsista lähtökohtaisesti löytyy se pääomistaja, joka sitten viime kädessä tiukan paikan tulleen sanoo, että mikä se suunta on. Ja siellä se on onnistunut hyvin. Muitakin malleja on, mutta Suomessa yritysten kokoluotto on kansainvälisesti kuitenkin niin pieni, että ihan niin kuin laajasti omistettuna niin, että kukaan ei oikein omista pienemmässä päässä, niin se ei oikein luonnollinen asia. Se toimii kutakuinkin hyvin näissä aivan isoimmissa yrityksissä, mutta meillä niitä isoja yrityksiä on vähän.
Ette ole kirjoittanut tätä kirjaa työeläköyhtiö Varman toimitusjohtajana, vaan ihan kauppatieteiden tohtorina ja yleensä niin kuin alan asiantuntijana. Mutta jos puhutaan nyt sitten eläkeyhtiöistä, niin eläkeyhtiöillähän on semmoinen tapa, että eläkeyhtiöthän omistavat valtavan suuren määrän yrityksiä, mutta niistä yrityksistä vaan semmoisen muutaman prosentin. No nyt täytyy sanoa, että jos nyt omistaa muutaman prosentin isosta firmasta, niin se on ihan hillitön määrä rahaa, mutta prosentteina ei ole kovin paljon. Ja työeläkeyhtiöt eivät oikein edes halua käyttää sitten valtaa niin paljon kuin ehkä kykenisivät. Niin mistä tämä johtuu?
Kyllä, Suomessa ei ole pulaa pääomista. Meillä on pulaa hyvistä omistajista. Ja miksi meillä ei ole pulaa pääomista, kuitenkaan eurooppalaisessa mittakaavassa, niin pitkälti johtuu, että meillä on eläkejärjestelmä. Viimeksi kun tarkistin, niin suomalaisessa eläkejärjestelmässä on enemmän rahaa kuin Espanjan eläkejärjestelmässä. Itse asiassa Etelästä ja Keski-Euroopasta puuttuu eläkejärjestelmä, joka tarkoittaa, että sieltä puuttuu vielä enemmän tämmöistä pitkäaikaista luonnollista isoa osakesijoittajaryhmää. Kysymys on viime kädessä riskinhallinnasta. Eli halutaan pitää sijoitukset siinä muodossa, että yksittäiset sijoituksien riski ei korostu. Se on hyvin voimakas traditio niin kuin kansainvälisesti eläkesijoittajilla. Että halutaan välttää tilanteita, että oltaisiin yksittäisistä sijoituskohteista riippuvaisia. Sitten se toinen asia olisi, että se tarkoittaisi myös, että organisoituisimme toisella tavalla. Sehän voidaan viime kädessä tehdä, mutta se tarkoittaisi, koska sitten keskittyisit harvempilukuiseen määrään yrityksiä, mutta omistaisit niistä vähemmän. Ja keskittyisit myös niin kuin tänä päivänä valtio tekemään töitä niiden yksittäisten sijoitusten kanssa. Samalla se olisi valtakeskittymä. Että sekin keskustelu olisi sitten, jos työnantajani tai minun muut eläkeyhtiöt ottaisivat paljon isomman roolin niistä yrityksistä, niin siinä sitten myös tulisi valtakeskittymiä. Olisiko se toivottavaa vai ei, niin jättäisin sitten kuulijan harkittavaksi.
Ja työeläkeyhtiöthän ovat niin kuin työnantajien ja työntekijöiden vähän tämmöisiä niin kuin väärin sanoa yhdessä omistamia, vaan niin kuin nimenomaan.
No, me ollaan keskinäisiä yhtiöitä ja järjestelmää niin hallinnoidaan työnantajien ja työntekijöiden.
Niin se ei ole välttämättä sitä soveliasta, että työeläkeyhtiö käyttäisi jossain yksittäisessä yrityksessä hirveästi valtaa.
Meillä on joskus ollut sellaisia tilanteita, että se, että mitä me olemme sijoittajana, niin on tarkoittanut, että me ollaan oltu kannanottajana asioihin. Mutta jos ottaisin semmoisen niin kuin esimerkin, että mä vaan nyt ääriesimerkin, että joskus ehdotetaan, että yhdistetään kaikki eläkesijoittajat. Se mun käytännössä, minun mielestä se ei ole kovin realistinen keskustelu, mutta jos sellainen tapahtuisi, niin sitten meillä olisi kaksi omistajaa Suomessa. Olisi valtio ja tämä eläkeyhtiö tai eläkeinstituutio. Se kuva markkinataloudesta olisi aika tyly omistamisen markkinoilla sen jälkeen.
No sen verran vielä eläkesijoittamisesta, että aina aika ajoin joku keksii, että nimenomaan eläkevaroja pitäisi sijoittaa Suomeen, jotta Suomeen saadaan investointia ja kasvua. Mutta sitten taas siihen yleensä vastataan sillä tavalla, että siinähän olisi tupla riski, että jos Suomella menee huonosti, niin näitä työeläkemaksuthan silloin vähenee ja sitten tuplariski tulisi siitä, että jos vielä sijoituksetkin olisivat pelkästään Suomessa. Että sen takia se ei ole niin kuin järkevää. Näin olen ymmärtänyt.
Kyllä. Meille Suomen sijoittaminen on ikään kuin historiassa ja se on mieluisaa. Että sitä ollaan tehty vuosikymmenet. Ja se haaste nyt viime vuosina on ollut, että se ei ole tuottanut. Ja se johtaa semmoisen niin kuin peruspohdintaan asiasta. Mutta juuri näin, että jos ja laki ei sano mitään siitä, että pitäisi olla joku rooli – Suomessa erityisesti, se on meidän historiassa, se on meidän kulttuurissa. Mutta juuri näin, että tällä hetkellä me tietyllä tavalla hajautetaan riskiä. Se hajautusefekti ei ole yhteiskunnan kannalta ehkä liian pieni, mutta juuri parhaillaan me ollaan siitä amerikkalaisesta markkinataloudesta, jossa muutama teknoyhtiö jyrää, niin hyödytty tosi paljon viimeisen 10 vuoden jälkeen, 10-15 vuoden aikana. Eli vähän niin kuin voimakkaan markkina-aseman isot teknoyhtiöt, niin niiden hyöty on valunut Suomeenkin.
Tällä hetkellä suomalaisista eläkerahastovaroista on sijoitettu kotimaahan noin 1/5. Risto Murto, mikä on teidän käsityksenne? Onko se nyt sitten liikaa sopivasti vai liian vähän?
Se on ollut hyvä sijoitus, hyvä ajatus sijoittaa Suomeen. Pitkässä juoksussa ne tuotot on olleet kilpailukykyisiä. Eli me sijoitetaan pieneen Suomeen paljon enemmän kuin mitkään indeksit tai teoriat antaisivat ymmärtää. Mutta se haaste on viimeiset 2-3 vuotta. Ne erot varsinkin pörssiyrityksissä on ollut liian suuria suhteessa Ruotsiin tai länsimarkkinoihin. Se on selvä, että USA on mennyt nyt omiaan, mutta sinne ne uusi raha on suuntautunutkin. Josta jälkikäteen katsottuna viimeisen 2 vuoden aikana se olisi ollut pieni olla pienempi se paino, mutta näitä varoja ei voi 1-2 vuoden näkökulmalla liikuttaa. Oma huoleni on, että jos tämä nykykehitys jatkuu, niin se osuus väistämättä pienenee.
Puhutaan tästä digitalisaatiosta. Kirjassanne Miksi Suomi pysähtyi, suuntaviittoja uuteen talouskasvuun kirjoitatte, että lainaus: kaiken digitalisaation keskellä työn tuottavuuden kasvu on hiipunut hyvin vähäiseksi, ja lainaus päättyy. No nythän tietysti luulisi, että digitalisaatio on kovastikin tehostanut tekemistä, mutta näin ei ole siis käynyt.
Se on ehkä, totuus on siellä puolivälissä. Digitalisaatio ja tämmöinen automatisaatio tietojen käsittelyssä, niin se on vaikuttanut vuosikymmeniä. Siihen on satsattu paljon. Ollaan tällä hetkellä Ylen studiossa ja Yle on hyvä esimerkki siitä, että miten sitä on tapahtunut. Eli kyllä se on ollut merkityksellinen asia. Mutta ehkä sen sitten kuitenkin se on sillä tavalla rajattu, että historiassa on nähty isompiakin asioita.
Höyrykone, sähkövalo.
Sähkö on hyvä esimerkki, että ottaa sähkö pois tästä innovaatioiden joukosta ja katsot ympärillistä, mitkä kaikki lähtisivät sitten saman tien menemään. Et sähkö on ehkä varmaan ihan kärkipäässä. Eli se digitalisaatio on vaikuttanut, mutta mittakaava ei kuitenkaan, se on hyvä se mittakaava, mutta se ei ole riittänyt siitä, että tämä historian nähden meillä olisi työn tuottavuus kasvanut koko ajan niin voimakkaasti kuin joskus aikaisemmissa vallankumouksissa. Toivotaan, että tekoäly, joka voi ajatella, saa nähdä miten se sitten historia kirjoittaa, voi ajatella, että se on digitalisaation jatkoa, niin olisi merkitykseltään iso, mutta juuri nyt se ei näytä siltä, että pitää vielä nähdä paljon enemmän investointia ja nähdä aikaa, että se menee lävitse. Mutta tekoälystä esimerkiksi on tosi vaikea odottaa, että tälle vuosikymmenelle tulisi jo Suomeen joku voimakas kiihdytys, mutta toivottavasti vaikuttaa edes jonkun verran.
Mutta kun nyt itse kukin miettii sitä omaa historiansa, että miten hoidettiin pankkiasioita ennen, mentiin konttoriin niiden lappujen, lippujen ja laskujen kanssa ja sitten kun tuli tämän sähköinen maksaminen, niin piti mennä sinne konttorin eteiseen niiden lippujen ja lappujen kanssa. Kaikki junaliput, lentoliput, hotellivaraukset, kaikki nämä tapahtuu nykyään ihan omalla kännykällä tai läppärillä. Niin luulisin, että me ollaan kuitenkin tehty semmoinen niin kuin voimakas hyppäys semmoiseen yhteiskuntaan, jossa näitä lippujen kirjoittajia ei enää tarvita. Teemme sen työn itse.
Kyllä, tämä kaikki on totta. Sitten kysymys kuuluu, että kuinka kauan se kesti se muutos, että milloin tuli ensimmäinen suomalaisen pankin tarjoama tieto-ohjelma, jolla yritys saattoi maksaa tietokoneella laskunsa. Oliko se nyt sitten joku 40 vuotta vai 30 vuotta sitten? Eli tämä muutos on ajoittunut pitkälle aikavälille. Me nähdään se konkreettinen hyöty tietyissä asioissa, mutta se benchmark on myös kova. Oliko se niin, että jos meidän työn tuottavuuden kasvu olisi 3%, niin se tarkoittaisi, ja minä olisin keskimääräinen suomalainen, niin se tarkoittaisi sitä, että se mitä minä saan aikaan PKT:ta tuplaantuisi 23 vuodessa. Eli se pitää sitten kyllä ihan oikeasti näkyäkin tässä arjessa, että olemme saaneet uutta teknologiaa. Eli siis oma vehtoni on, kyllä se näkyy meidän arjessa, sillä on merkitystä, mutta se ajoittuu aika pitkälle periodille. On osa-alueissa, jossa se vaikuttaa paljon, jossakin vähemmän, mutta että se olisi mahdollistanut meille 3% työn tuottavuuden kasvun muihin asioihin yhdistettynä, niin se ei ole vaan tapahtunut.
No Suomessa on perinteisesti investoitu paljon tehtaisiin ja infrastruktuuriin ja nykyisin sitten painopiste on siirtymässä näihin aineettomiin investointeihin, kuten tutkimukseen ja kehitykseen. Niin nyt, tai siis tietoa vuodelta 2022, niin Suomessa tehdyistä investoinneista reilusti yli puolet olivat rakennuksia. Ja koneiden ja laitteiden osuus oli suunnilleen viidennes ja sitten näiden aineettomien investointien osuus hieman alle viidenneksen, niin onko tämä rakenne sitten hyvä vai huono?
No mä en lähtisi rakentamista moittimaan, että sehän on kuitenkin meille yksi elintason ilmentymä, että meillä on paremmat ja uudemmat asunnot ja ne on isommat. Mutta kyllä täällä ekonomistipuolella on kutakuinkin konsensus siitä, että se, missä Suomi jää nyt jälkeen ja koko Eurooppa jälkeen, sukee Draghin raporttia, niin se on hyvin niin kuin keskeinen elementti, niin on nämä aineettomat investoinnit. Me jäätiin 2008 ja jälkeen Eurooppana sitä amerikkalaista digitalisaatio- ja teknologia-alosta jälkeen. Ja se on yleisesti tunnustettu asia. Ja siinä ikään kuin positiivisena poikkeuksena on jotkut maat, josta Ruotsi on hyvä esimerkki. Mä itse ajattelin näin, että kun mistä sitä lähtisi etsimään sitä ikään kuin kasvanutta tuottavuutta, niin yksi tapa olisi sanoa, että meillä olisi lisää hyväpalkkaisia hommia, jotka tyypillisesti olisi tämmöisissä palvelualoissa, joita tehdään kansainvälisesti. Sieltä mä lähtisin etsimään, että minkälaisia töitä meille tarvittaisiin. Hyväpalkkaisia koodareita, hyväpalkkaisia markkinointi-ihmisiä, sen ympärillä konsulttia ja johtajia ja asiantuntijoita.
Maallikkona sitä miettii, että jos investoidaan vaikka tämmöiseen vesivoimalaitokseen, niin sehän ei vanhene kovin nopeasti. Totta kai aina kaikkia pitää korjata. Mutta nämä aineettomat investoinnit, niin pitääkö niitä olla koko ajan vähän lisää ja lisää, koska ne myös vanhenevat nopeammin?
Tilastokeskus olettaa, että vesivoimala on vuosikymmeniä siellä käytössä. Kemijoen vesivoimalat, jotka sotan jälkeen kiireellä rakennettiin, niin edelleen siellä meillä tahkoaa sähköä. Mutta juuri näin aineettomassa puolessa, varsinkin se uudessa teknologiassa, vanhentuminen saattaa olla nopea. Ja se kännykkäliiketoiminta on vähän niin kuin hyvä esimerkki siitä. Meillä oli paljon aineetonta pääomaa, joka liittyy kännykkäliiketoimintaan, mutta se vanheni sen liiketoiminnan vaikeuden kautta. Eli jatkuva investointi on päällä. Hyvä esimerkki. Oli se sitten tämmöistä niin kuin softaa tai onko se sitten tämmöistä T&K:ta, tutkimus- ja kehityspanostusta?
Hypätään taas tuonne historiaan. Aina ei ole Suomella mennyt huonosti. Taloudessahan on nousukausia, laskukausia, on lamaa ja ylikuumenemista. Keväällä 1998 laman pahimmat vuodet olivat ohi, tai lama oli oikeastaan käytännössä ohi. Kuunnellaan, mitä pankkiriliike Opstokin tutkimusjohtaja sanoi talouden tilasta.
Miltä se nyt näyttää? Joko Helsingin pörssi tässä pikkuhiljaa alkaa käydä ikään kuin ylikierroksilla?
No kyllähän sinne päin merkkiä on. Jo tavallisella maalaisjärjellä katsottuna, kun pörssikurssit nousevat vajaassa 4 kuukaudessa peräti noin 50%, niin vauhti on erittäin kova. Mutta toisaalta sitten sama henkeenveto voisi sanoa, että jos katsotaan taas sitten pidemmän päälle näitä talouden perustilanteita, yritysten tuloskuntoa ja niin edelleen, näkymät on edelleen erittäin hyvät.
Niin tämä pörssin huima nousu, se on tässä jo ehtinyt herättää epäilyjä, joiden mukaan edessä olisi jonkunlainen pörssikurssien lasku. Käykö nyt näin, eli onko jonkunasteinen romahdus myös Suomessa odotettavissa?
Mitä luonnollisin reaktio olisi se, että näin voimakkaan nousun jälkeen tulisi tällainen epävakaamman periodin aika. Se, joka alkaisi niin, että pörssikurssit hieman laskisivat aluksi, esimerkiksi 5-10%. Mutta varsinaiseen romahduksen pelkoon ei sitten toisaalta ole kovin paljon syytä. Kuten jo mainitsin, tämä ympäröivä talous ja yritysten tuloskehitys on sen verran vankalla pohjalla, että varsinaista pörssiromahdusta, suurta romahdusta harva odottaa Suomessa.
Toimittajana tuossa oli Kai Byman ja näin kertoi silloinen Opstokin tutkimusjohtaja Risto Murto. Mitäs tästä tuli mieleen?
No tietenkin tuli tämmöinen nostalginen tunnelma, siitä alkaa olla jo aikaa. Aikakautensa asia silloin teknologiapuumi taisi olla hyvässä vauhdissa ja se näkyi meidän odotuksiin. Tuoreessa kirjassa mä katsoin Matti Pohjolainen ja hänen kollegansa kirjoitusta ja tuossa oltiin varmaan aika lähellä tuossa jo siihen henkeen, jota Matti Pohjola sitten totesi, että olemme saaneet Ruotsin kiinni. Ja ollaan kansainvälisessä kärjessä tietyillä toimialoilla. Lähestyttiin niitä Suomen huippuhetkiä suhteellisesti.
Joo, mä muistan, se oli aikamoinen uutinen, että nyt meidän bruttokansantuote onkin ihan samalla tasolla kuin Ruotsi.
Joo, bruttokansantuote suhteessa asukkaaseen kapitaaliin.
Asukasta kohti. Tästä tutkimus- ja kehittämistoiminnasta, eli T&K:sta, niin mikä on arvionne? Onko se meillä Suomessa nyt sitten riittävää ja tuoko se tuloksia?
Suomihan pärjää kuitenkin loppujen lopuksi tässä kansainvälisessä vertailussa hyvin. Että sitä on vaikea niin kuin nimetä, että se olisi meidän erityinen pullonkaula. Meillä on jossakin muualla enemmän haastetta. Ehkä se, mikä Suomessa on, että me ollaan jonkun verran kasvu- ja tuottavuuskehitysvertailussa, niin alisuorittajana on se, suhtaudutaan, kuinka paljon me satsataan sinne T&K:hon. Että siinä vaikuttavuudessa on jonkunnäköinen pieni ongelma meillä.
Sitten puhutaan näistä startupeista, että pieniä yrityksiä, joilla on suuret tulevaisuuden näkymät ja jotta ne pystyvät kasvamaan, niin tarvitaan paljon pääomia. Niin kirjoitatte myös tuossa, että niin kuin pörssiyritykset eivät voi tehdä tämmöisiä suuria loikkia niin helposti kuin sitten tämmöiset startup-firmat pääomasijoittajien tuella.
Kyllä. Se, mikä tällä hetkellä siinä maailmassa, jos minä työskentelen niin kuin päivisin, niin siellä on selvä konsensus, että meillä on pullonkaula, kuinka hyvin me pystymme rahoittamaan ja omistamaan kasvuyrityksiä. Tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että jos olet kasvava yritys ja lähdet kansainvälistymään, niin jos tarvitset omaa pääomaa, ei pankkilainaa, vaan omaa pääomaa, 100 miljoonaa euroa, niin sitä ei pysty Suomesta hankkimaan. Se on johtanut siihen, että käytännössä jokainen tämmöinen kasvuyritys on siirtynyt tilanteeseen, jossa se omistetaan, enemmistöomistuksesta on ulkomailla. Ja sitten käydään sitä keskustelua, että onko se kuinka suuri ongelma vai eikö se ole ongelma. Mutta joka tapauksessa meillä ei ole syntynyt sitten tosi hyvästä kehityksestä, joka on tapahtunut siellä ikään kuin pienten yritysten joukossa, niin siitä huolimatta niin meillä ei ole syntynyt sellaisia uusia nokioita, isompia yrityksiä, ja se putki tuntuu toimivan nyt tällä hetkellä heikosti.
Sitten ihmisistä. Kun Suomi teollistui, niin tänne tuli asiantuntijoita ulkomailta, ja lisäksi suomalaisilla omistajasuvuilla oli semmoinen perinne, että laitettiin se suvun nuori mies jonnekin Saksaan opiskelemaan tekniikkaa, ja sen jälkeen nuori mies meni sellutehtaalle töihin ja tuli sitten takaisin ja pyörittämään sitten perheen liiketoimintaa. Niin näinkö se menee tulevaisuudessakin, että ulkomailta on syytä tuoda sitä tietotaitoa, ja jos ei sitä muuten tule, niin sitä käydään hakemassa ihan itse?
Kyllä, Näin se pitäisi toimia, että siinä mielessä lainalaisuudet ei ole tässä muuttuneet ollenkaan. Maailman innovaatioista häviävän pieni osa tehdään Suomesta. Ja on jotenkin vaarallista myös ajatella niin, että me keksisimme uuden sellaisen innovaation, joka olisi vastaisi sitä tulevaa Nokiaa. Sellainen voi tapahtua, mutta todennäköisesti sellainen ei tapahdu. Eli me tarvitaan ihmisiä, jotka menevät maailmalle ja tulevat maailmalta. Ja ollaan sen kehityksen kärjessä, mitä länsimaissa ylipäätänsä tapahtuu. Meitä on liian vähän. Mä itse asiassa ajattelin esimerkiksi tässä niin kuin asiantuntija liikkeenjohtajan maailmassa. Ongelma ei ole sitä, että meitä lähdettäisiin maailmalle. Ongelmalle on, että meitä lähdetään liian vähän maailmalle ja tehdään uraa tuolla eri kaupungeissa.
Näin lopuksi kauppatieteiden tohtori, työeläkevakuutusyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto. Pari vuotta sitten ilmestyneessä kirjassa ne puuttuva puoli miljoonaa, väestökato ja Suomen talouden tulevaisuus, pohditte tätä väestön ikääntymistä ja työikäisen väestön supistumista. Nehän hidastavat talouskasvua. Ja tämä uusi kirjanne, Miksi Suomi pysähtyi, suuntaviittoja uuteen talouskasvuun, käsittelee paljon sitten tuottavuuden kasvua ja siinä muun muassa toteatte, että lainaus: lääkkeitä tuottavuuden kasvuun on etsitty Suomessa jo vuosikausia. Yksinkertaista ratkaisevaa lääkettä on turha etsiä. Ja lainaus päättyy. Pitääkö tässä nyt sitten vain totutella siihen ajatukseen, että elintasomme ei tulevaisuudessakaan nouse? Hyvä, jos säilyy entisellään.
Ei tarvitse. Tässä ollaan palattu pikkasen siihen häivähdys 60-70-luvun Suomea. Silloinhan riitti meille, kun otettiin naapureita kiinni. Me oltiin niin paljon jälkimatkassa. Nyt tämä ongelma on sitten viime vuosien ongelma tarkoittaa käytännössä sitä, että me ollaan tipahdettu meidän pohjoismaisten verrokeiden vauhdista. Me ei tarvitse tuudittautua siihen, että tuo tekoäly olisi seuraava iso teknologinen vallankumous. Meille riittäisi sitä, että otettaisiin nuo naapurit kiinni. Pelkästään se, että otettaisiin Ruotsi kiinni tuottavuudessa, niin tuplaisi meidän PKT-kasvun seuraavaksi 10 vuodeksi. No, sitten pitää sanoa, että se, että pelkästään otetaan Ruotsi kiinni, niin kyllä siinäkin on tehtävä.
Kiitoksia.
Kiitos.